Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Treći put u proteklih godinu dana vlasnica novosadskog TV kanal 9, Maja Pavlović, počela je štrajk glađu.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak. Sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno, jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Predsjednik Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine Predrag Praštalo za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bez Evropske unije ne bi bilo ni vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dokle god se govori o nekim mogućim odvajanjima, referendumima, otcjepljenju, entitetima novim, vrlo je teško da će OHR tek tako donijeti pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina dobiti stav i mišljenje međunarodne zajednice da je konačno sposobna da preuzme kompletnu definitivnu kontrolu.
Socijalne mreže i nedostatak empatije.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo i onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan nalazi uživanje u tome da slika prisustvuje, prenosi nečiju patnju.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 12. dan avgusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zabranile su uvoz svinjskog mesa iz Srbije. Zabrana je uslijedila zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge u Srbiji, koja je prijavila 4 sumnjiva slučaja Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja. Riječ je o 3 lokacije u okolini Beograda i jednoj u Podunavskom okrugu. U izvještaju se precizira da je na 4 lokacije 7 svinja uginulo od bolesti za koje se sumnja da je afrička kuga, a da je 114 preventivno eutanazirano. Na graničnom prijelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije špediteri su danas treći put u ovom mjesecu obustavili rad, zahtijevajući od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da odustane od izmještanja carinskog terminala sa ove lokacije. U Bosni i Hercegovini danas je uključen crveni meteo alarm, naročito na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog visokih temperatura zraka od 36 do 40 stepeni, dok je narandžasti meteo alarm izdat za ostali dio Bosne i Hercegovine. Sva današnja polijetanja sa međunarodnog aerodroma u Hong Kongu otkazana su zbog masovnih demonstracija. Vlasti navode kako su suspendirani svi odlazni i dolazni letovi na velikom saobraćajnom čvorištu nakon što su hiljade demonstranata ušle u dvorane za dolaske. Sve više nemirni protesti gurnuli su Hong Kongu jednu od najtežih političkih kriza proteklih decenija i stvaraju sve veći izazov za zvanični Peking. Demonstracije koje su počele zbog kontraverznog zakona o izručenju proširile su se na pozive na demokratske reforme, a između ostalog zatražena je i ostavka Carrie Lam, liderke ove kineske teritorije, te izbori za njenog nasljednika. U naletu tajfuna na istoku Kine poginulo je 45 osoba, saopštile su kineske vlasti i dodale da se još traga za 16 nestalih. Američki predsjednik Donald Trump želi vidjeti britansko uspješno napuštanje Evropske unije, koje će Washington podržati sporazumom o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, poručio je britanskim zvaničnicima američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, koji je u posjeti Londonu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa otkrila je novo pravilo, koje bi moglo biti korišteno da se stotinama hiljada ljudi uskrati mogućnost stalnog prebivališta u Sjedinjenim Državama. Imigranti koji koriste kupone za hranu, vaučere za stanovanje ili bilo kakav drugi oblik javne pomoći bit će pogođeni ovim pravilom, čime će im biti otežana mogućnost dobijanja zelene karte. Američki federalni zakon već sada traži od onih koji se prijavljuju za zelenu kartu da dokažu da neće biti na teretu države, no nova pravila donosi širi spektar programa zbog kojih mogu biti diskvalifikovani iz procesa potražnje trajnog boravka. Nova pravila stupit će na snagu od sredine oktobra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Treći put u proteklih godinu dana vlasnica novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, počela je štrajk glađu ispred regulatornog tijela za elektronske medije Srbije. Kako izgleda borba Maje Pavlović za opstanak lokalne televizije? U prilogu Neveni Bogdanović.
3 mjeseca nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, nagomilani problemi nisu rešeni, rekla je vlasnica lokalne televizije Kanal 9 Maja Pavlović, obrazlažući razloge za početak 3. štrajka glađu. Najavljuje postupak pred sudom u Strasburu, ali prvo očekuje sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Mi smo tu, telefon je tu, čekamo poziv od predsjednika. Ja se nadam, pošto je taj sastanak on sugerisao, da će taj sastanak i biti organizovani.
Uoči dolaska u Beograd, ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je Maju Pavlović u prostorijama Kanala 9. Tada je opisala na koje se sve načine bori da njena televizija nastavi sa radom.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjom uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor da vidim da li se program televizije Kanal 9 još uvek emituje.
Kanal 9 emituje program više od 20 godina, ali je zbog nagomilanih problema njegov opstanak danas upitan, kaže Pavlović.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak da sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno, jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Smatrajući da je zakon oštetio njenu televiziju, ali i ostale lokalne emitere u Srbiji, vlasnica Kanala 9 pokrenula je sudske postupke, u kojima osporava visinu naknade za emitovanje za lokalne TV stanice, kao i naknade za autorska prava.
Ja ne tražim nikakvo otpisivanje naših dugova, nikakav povlašćen položaj, ja tražim sudske odluke u postupcima koje smo pokrenuli i u kojima već 5 godina ne možemo da dobijemo odluku.
Pored sudskih odluka u 22 spora koje Kanal 9 vodi sa institucijama i reakcije organa koji su nadležni za autorska prava, dodelu frekvencija i status lokalnih medija, Maja Pavlović ima još jedan zahtev. Traži i da svi imaju ravnopravan pristup budžetskom novcu koji se izdvaja za medije.
Količina novca koja se izdvaja za informisanje se ne raspoređuje medijima u skladu sa striktnim pravilnicima, već zavisi od samovolje lokalnih šerifa.
Kako bi skrenula pažnju na probleme Kanala 9 i drugih lokalnih stanica, Maja Pavlović je u proteklih godinu dana 2 puta štrajkovala glađu.
Prvi put sam ja stupila u štrajk glađu kada nam je javno preduzeće Emisiona tehnika i veze ugasilo signal. I tada smo mi išli od ministarstva do ministarstva, međutim ni nakon praktično godinu dana mi nismo uspeli da dobijemo ispunjenje naših zahteva, jer su ministarstva prebacivala odgovornost jedni na druge i svi su se uglavnom oglašavali nenadležnim.
Zbog toga je proletos odlučila da ponovo otpočne štrajk glađu, prvo u zgradi svoje televizije u Novom Sadu, a potom i u Beogradu, ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije. Ovog puta zahtevi su bili adresirani na premijerku Srbije Anu Brnabić.
Mislili smo da je prava instanca koja može da nam pomogne da dobijemo ispunjenje naših zahteva premijerka za koju smo smatrali da će uspeti da iskoordinira rad različitih ministarstava.
Susretu Maje Pavlovića premijerkom prethodila su 23 dana štrajka glađu. Sastanak otvoren za javnost počeo je u neprijatnom tonu.
Ja također apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene. Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda?
Ali kraj sastanka, ističe Pavlović, dao joj je nadu da će problemi početi da se rešavaju. Kraj susreta sa premijerkom obeležila je sledeća izjava.
Od ovog momenta počinjem da jedem, ali ljudi, dajte da ovo rešimo.
3 mjeseca kasnije pomaka nema, tvrdi Maja Pavlović. Vlada Srbije i regulatorno telo za elektronske medije, gde vlasnica Kanala 9 štrajkuje glađu, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u kom smo tražili reakciju na slučaj Maje Pavlović. Iz Ministarstva kulture i informisanja nam je kratko poručeno da je resorni sekretar u proteklih godinu dana već sve rekao, odnosno da ministarstvo ne može da utiče na odluke suda. Na pitanja o načinu raspodele budžetskog novca medijima iz ministarstva nije stigao odgovor.
Nama vreme polako ističe, jer ova presija na nas traje već jako dugo i mi više nemamo vremena da budemo strpljivi.
3. štrajk glađu i ovoga puta ispred REM-a njen je način da, kako ističe, nastavi borbu za lokalne emitere koji su dovedeni u nezavidan položaj zbog odluka vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Dva dana nakon incidenta ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda uklanja se ograda, a savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević najavila je da će subotom, kada se održavaju antivladini protesti u Beogradu, ispred zgrade predsjedništva u obezbeđenju biti djevojke pripadnice vojne specijalne jedinice Kobre. To je za sada epilog incidenta ispred predsjedništva Srbije, kada je u subotu 10. avgusta vojno obezbjeđenje u civilu upotrijebilo silu kako bi spriječilo učesnike protesta 1 od 5 miliona da preskoče postavljenu ogradu i ostave za predsjednika Aleksandra Vučića prijedloge za fair izbore. Organizatori protesta traže odgovor ko je u vojno-bezbjednosnoj agenciji naredio upotrebu sile za koju sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je nesrazmjerna i da nije bila suzdržana, dok predsjednik Vučić tvrdi da je bila u okviru zakona i blaga. Prilog Branke Mihajlović.
Pripadnici vojske po zakonu mogu da koriste fizičku silu prema civilima kada obavljaju poslove obezbeđenja, ali njihovo postupanje u ovom slučaju, kako se vidi iz objavljenih snimaka na društvenim mrežama, nije bilo suzdržano, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nije bilo suzdržana i srazmerna opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru, u ovom slučaju to je zgrada predsjedništva. Takvo postupanje je najverovatnije posljedice toga da službena lica Vojske Srbije nisu obučene da čuvaju javni red i mir, što je najpre zadatak policije. Srđan Marković je bio savladan, znači nije pružao otpor, ali je primjena fizičke snage nastavljena sve dok nije gurnut preko ograde. I snimaka koji su javno dostupni ne vidi se i ne čuje se da su službena lica upozorila Srđana Markovića da će upotrebiti neko od sredstava prinude, u ovom slučaju fizičku silu, što je bilo moguće u datom trenutku i obavezno po zakonu.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je dan nakon incidenta na preskonferenciji izjavio da misli da je reakcija obezbeđenja u civilu bila po zakonu, jer su sprečili pokušaj upada u predsjedništvo nasilnim rušenjem ograde.
Reagovali su veoma blago i rezultat poziva na upad u zgradu predsjedništva su dve ogrebotine, jedan naš pripadnik ima jednu ogrebotinu, ništa više.
Organizatori protesta pak zahtevaju hitan odgovor iz Vojno-bezbednosne agencije na pitanje ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata. Saša Đorđević smatra da unutrašnja kontrola Vojno-bezbednosne službe treba da proveri šta se događalo te večeri i ko su bili akteri intervencije prema učesnicima protesta. Za Sofiju Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja problematično je to što su pripadnici obezbeđenja po pravilu, a ne samo u ovom slučaju, u civilu, pa ih je teško identifikovati, razlikovati od raznih privatnih i partijskih bodyguardova.
I vojska i policija, koji po zakonu mogu da obezbeđuju predsjednika, po pravilu moraju nositi uniforme. Samo izuzetno oni mogu da nastupaju, da kažemo, u civilu ili u svojoj građanskoj uniformi. Ja ne vidim da taj izuzetak mogu biti primenjen na ovaj slučaj i ne postoji ni jedan razlog da oni koji čuvaju predsjednika u zgradi ili ispred zgrade predsjedništva ne nose uniforme.
Predsjednik Vučić je za pripadnike obezbeđenja rekao da su momci koji vole Srbiju.
Momci koji su se borili za Srbiju i na Kosovu i Metohiji, a neki od njih i ranije, svuda, mnogi od njih, koji vole Srbiju više od svega.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže da se ranije znalo koja služba obezbeđuje kog funkcionera. Navodi najpre primjer bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, za koga je bilo poznato da je dobro čuvan.
Broz je, na primjer, u zatvorenim objektima od Belog Dvora do svih objekata gdje je boravio obezbeđivala vojska. Čim izađe iz Belog Dvora, preuzimala javna i državna bezbednost na specifičan način. Znači, znao se neki red.
Na početku 2000-ih također, kaže Mijatović, znalo se da premijera Zorana Đinđića čuva policija, a predsjednika Vojislava Koštunicu vojska, a onda su došla neka druga vremena.
Reče, kažem, izgubio totalno od Tadića. I posle toga se radilo to tako kome se sviđa i tu se ne zna red u državu ispostavljalo. Isključivo Vučić, tako da je iluzorno raspravljati o bilo čemu ozbiljno. To je tako.
Kaže Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, nema najave da će biti ispitana opravdanost upotrebe sile prema učesnicima demonstracija koji od novembra prošle godine svake subote idu u protestne šetnje u Beogradu i drugim gradovima Srbije protiv vlasti Aleksandra Vučića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini pozdravio je potpisivanje sporazuma o formiranju vijeća ministara kao izraz kompromisa koji često nedostaje u praksi političara u ovoj zemlji. Također se navodi da je ured visokog predstavnika za čiju transformaciju i postepeno zatvaranje se zalažu tri lidera potpisnika sporazuma i dalje neophodan u Bosni i Hercegovini. S Predragom Praštalom, predsjednikom Evropskog pokreta, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Evropski pokret pozdravlja dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou jer ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina nakon oktobarskih izbora 2018. godine ušla u jednu od najvećih posljeratnih kriza, za šta krivicu snose političari koji nisu spremni da pronađu kompromise, kaže predsjednik pokreta Predrag Praštalo.
Potpisivanje tog sporazuma i sam taj čin da je došlo do nekog kakvog takvog teško izbojevanog kompromisa predstavlja uspjeh i mi se nadamo da će ovo biti ne još jedan od onih propalih pokušaja da se nešto dogovori, jer često su davane izjave kako će sutra ili naredne sedmice ili do kraja mjeseca biti potpisan neki sporazum, odnosno će se formirati vijeće ministara, a od toga ništa nije bilo. I mi u Europskom pokretu se nadamo da će ovo biti kakav takav funkcionalan sporazum i evo sa zemljom očekujemo tih 30 dana jer iskustvo nas uči da BH političari često su ipak uspjeli da uruše ono što su teško postigli. Dakle, mi se nadamo da ovaj sporazum će ipak da zaživi.
O tome zbog čega je kompromis važan u bosansko-hercegovačkoj političkoj praksi, predsjednik Evropskog pokreta kaže.
Svi koji se bave politikom znaju da je kompromis u stvari uspjeh, a ne neuspjeh. Nažalost, u Bosni i Hercegovini vrlo malo imamo, da tako kažem, školovanih političara. Vjerovatno su preskočili neke lekcije, to je da je kompromis uspjeh, a ne poraz. Mi smatramo da samo poznanje sporazuma je već jedna pobjeda kompromisa i nadam se da će to postati kultura i tradicija bosansko-hercegovačkih političara i da će u budućim nekim sporazumima kompromis uvijek prevladati.
Posebno je značajan dio sporazuma u kojem se predviđa transformacija i konačno ukidanje ureda visokog predstavnika, navode u Evropskom pokretu.
Svima je vjerovatno jasno, ko god se ozbiljnije bavi politikom, da transformacija OHR-a i konačno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika je jedan dugotrajni proces, kao i samo pristupanje Evropskoj uniji. OHR, visoki predstavnik, su naša konstanta i još uvijek međunarodna zajednica nije sigurna i nije još uvijek ubijeđena da su BH političari dovoljno opredjeljeni ka izgradnji zajedničkog društva, zajedničke države i dokle god se govori o nekim mogućim odvajanjima, referendumima, odcjepljenju, entitetima novim, vrlo je teško da će OHR tek tako donijeti pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina dobiti stav i mišljenje međunarodne zajednice da je konačno sposobna da preuzme kompletnu definitivnu kontrolu. Dakle, Vijeće za provedbu mira neće tek tako lako dati ovu procjenu, dokle god postoje tačke koje Bosnu i Hercegovinu čine još uvijek nedovoljno zrelom, politički zrelom, da može prohodati svojim nogama samostalno.
Evropski pokret podsjeća da je uslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika ispunjavanje programa 5+2, koji je Upravni odbor za provođenje mira u Bosni i Hercegovini donio još 2008. godine. Međutim, značajnijeg napretka u provođenju ovog programa još uvijek nema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Šta su sve ljudi danas u stanju učiniti za lajk na društvenim mrežama? Tema je o kojoj sve češće govore i psiholozi. Da li je riječ o nedostatku empatije, poremećaju ponašanja ili nešto treće? Poslušajte u prilogu Predraga Tomovića.
Trenutno kultura naša je objaviti sve, biti prvi koji je prenao informaciju, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišlja se o dubini, ne razmišlja se o posljedicama, postoji samo danas, sad, živjeti za lajk i to je jako važno. Znači, to je jedan kulturološki trenutno moment.
Tako u izjavi za Radio Slobodna Evropa ove društvene fenomene objašnjava psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Nedavno je u Ulcinju izgorio automobil. Snimak incidenta je vrlo brzo osvanuo na društvenim mrežama. No ono što je više od požara šokiralo javnost jeste izostanak reakcije autora videa koji je snimao sve vrijeme, a da nije niti pokušao da pozove pomoć. Vatrogasci u Ulcinju nijesu mogli da reaguju na vrijeme jer su kasno primili poziv da intervenišu, kaže za Radio Slobodna Evropa komandir vatrogasne službe u Ulcinju Saubhi Mehmeti.
To je i neka zamjerka, moja zamjerka na adresu građana koji su i oni tekako obavezni zakonom pa i moralno su obavezni da jave službu da bi mi stigli što prije na lice mjesta. Na sreću intervencija je bila uspješna, ova materijalna šteta je bila minimalna.
Osim snimka automobila koji gori u Ulcinju, čiji autor ne poziva pomoć već nastavlja da snima, nedavno je na društvenim mrežama osvanuo i video koji prikazuje mučenje psa u Kotoru u kojem učestvuje nekoliko djevojaka. Jedna od djevojaka je čitav događaj objavila na Instagramu, a profil je uklonjen nakon oštrih kritika pratilaca. Kako objasniti ponašanje osoba u oba slučaja? Za psihološkinju Radminu Stupar-Đurišić tu ima elemenata za medicinsku dijagnozu.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo i onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili iz mjeseca u mjesec, ne mora to da bude svaki dan, može da bude jednom godišnje, da nalazi uživanje u tome, da slika, prisustvuje, prenosi nečiju patnju, bilo kog patnika, da li je to patnik životinja, da li je to patnik biljka, da li je to patnik zgrada, da li je to patnik vozilo ili je to patnik živo biće, odnosno čovjek, dijete, žena ili bilo ko. I da to prenosi, uživa gledajući patnju i onda još to uživanje prenosi dalje jer on misli da će i drugi da uživaju u tome jer to je njemu uzbuđivo.
Osim što posmatraju opasne situacije, pojedinci sve češće zbog slave na internetu sebe izlažu raznim opasnostima. Nedavna avantura sedmoro mladih koji su tokom nevremena na Crnogorskom primorju ignorisali upozorenja, uskočili u more i pokušavali da pobijede ogromne talase, imala je velikog odjeka na društvenim mrežama. Na stotine lajkova i šerovanja fotografija i videozapisa za nešto što je moglo da završi tragično po te mladiće i djevojke, da ih iz valovitog mora nijesu izvukli spasioci. Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti, čiji je posao između ostalog traganje i spašavanje na moru, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koje su spasavali jednostavno tražili nevolju, ignorisali upozorenje i crvenu zastavicu koja je bila istaknuta tokom nevremena.
Mlađe osobe, neću da kažem neodgovorne, ali ne poštuju plažni red, tamo imaju zastavice obilježene. Znači, čak njih spasioci ćeraju, da kažem, iz vode da izađu, oni neće i onda kad se sve to desi, onda dođe jako nevreme, jaki talasi i vjerujte mi, bili su sigurno 3 metra talas. Mi smo našu posadu, iskusnu posadu, koja je tu i 10 godina, prvi put ovako nekoj opasnoj situaciji smo se sreli, da mi ugrožavamo naše živote.
Šta je to u svijesti mlade osobe da svjesno sebe izloži riziku kako su to učinili sedmoro mladića i djevojaka koje su spasioci nedavno izvukli s talasa na nekoliko lokacija u opštini Bar. Psihološkinja Ida Perović to pripisuje upravo njihovom uzrastu i modelima ponašanja i razmišljanja koji se javljaju u tom životnom dobu. Ponašanje u maniru sve za lajk samo je dio priče o trendovima koje mladima diktiraju društvene mreže, ističe Ida Perović.
Mi pratimo trendove poznatih ličnosti koje od šminke pa do dublera uspijevaju da prikažu sebe u nekakvim kategorijama supermena i supermenki. I to je svima nama, bez obzira na godine i bez obzira na iskustva prethodna, očigledno veliki izazov, veliki provokator. Pogotovo kod mladih ljudi koji precjenjuju svoje kapacitete u odnosu na rizike, očigledno je da im je hit ljeta da eto, urade nešto tako ludo i da to bude propraćeno salvama pohvala, čuđenja, aplauza i lajkova na društvenim mrežama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bosna i Hercegovina zabilježila je za 22% veću turističku posjećenost nego u junu prošle godine, od čega je 70% stranih turista. Mada statistički podaci govore o povećanju, turistički potencijal Bosne i Hercegovine daleko je od iskorištenog. Stručnjaci i turistički radnici smatraju da statističke brojke ne znače puno u ukupnoj slici, jer se turizmu u zemlji ne pristupa sistemski. Da nije napora pojedinaca, mahom iz privatnog sektora, tvrde, zemlju bi turisti zaobilazili, jer je turizam priča i industrija doživljaja, jer ljepota ima svuda i mimo Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Dženani Halimović.
Kada su ona i suprug ostali bez posla, Meri Muharemović odlučila je jednu sobu u kući pripremiti za izdavanje turistima. Iako joj više nisu primarni izvori prihoda, i dalje se trudi da gostima ponudi nešto više od smještaja.
Ja sam imala nekoliko djevojaka koji su dolazile po 2-3 puta godišnje. Jedne godine je pravila zimnicu sa svojom rodicom, mi smo pravili ajvar i besti. Oni kad su vidjeli, možemo li slikati, možemo li probati, mogu li oni miješati. Ma to je bila uživancija, zahvaljuju se. Kao da smo ne znam šta uradili, mi smo stvarno bili samo ono domaći i opušteni.
Merimin primjer pokazuje kako bi trebalo da izgleda turistička ponuda u zemlji koja se bori da stekne renome turističke destinacije. Jedna od najpoznatijih uspješnih turističkih priča u Bosni i Hercegovini jeste Međugorje. Godišnje kroz ovaj hercegovački gradić prođe 1 milion turista. Uprkos izuzetno velikoj posjećenosti, već decenijama nadaleko čuveno svetište i njegove sadržaje očuvala je lokalna zajednica i ljudi koji tu žive. Pomoć država je potpuno izostala, kaže Željko Vasilj, voditelj Ureda turističke zajednice Međugorje.
Tek u zadnjih par godina mi pokušavamo na neki način preko lokalni pa malo više županijski tijela vlasti pritiskati da se bar neki segmenti koji su bitni za turizam poput infrastrukture, da se konačno nešto uradi. I evo tek sad se odlučuje nakon 38 godina da se pristupna cesta koja sad izlazi direktno sa autoceste graničnog prelaza Bijače i prolazi praktično kroz Međugorje, sada se konačno uradi na jedan zadovoljavajući način.
Turisti prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u zemlji prosječno borave oko 3 noći, a najviše ih iz Saudijske Arabije, Hrvatske, Kine, Srbije i Turske. Samo postojanje prirodnih ljepota ili spomenika kulture u turističkom smislu ne znači mnogo, kaže Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sve se svodi na inicijativu privatnog sektora i jako malu pomoć države.
Što možemo uraditi da tokom kratkog boravka turiste maksimiziramo efekte tog boravka? Šta mi turistima nudimo? Moram reći da je zaista sramota ako turistima, a to radimo, nudimo suvenire iz Kine ili iz Turske. Ako im nudimo hranu iz uvoza, o kakvom onda turizmu možemo govoriti?
Mnogo je upozorava Peštek sive ekonomije u turizmu, tako da su brojke relativne jer je mnogo neprijavljenih iznajmljivača, turističkih vodiča, usluga transporta, a inspekcijski nadzor je slaba tim i efekti po zemlju. Izabela je Francuskinja sa mjestom boravka u Velikoj Britaniji. Oduševljena je, kaže, Baščarčijom, ali i drugim sadržajima, te planira ići u Mostar.
Količina kozmopolitskog duha i različitih kultura, a najviše me fascinirao pogled sa žičare. Voljela bih da ima više mjesta i bazena gdje se može plivati.
Glenn je Londonac i sviđa mu se, kaže, ukupan ambijent Sarajeva.
Do sada su veoma dobri utisci, prijateljski ljudi, topli, kozmopolitski grad.
U grupi kineskih turista su N i Ji Ying, s osmijehom govore što im se najviše dopada.
Hrana i prirodne ljepote.
Iako bilježi rast Bosne i Hercegovine, navodi Almir Peštek, prema TNT indeksu Svjetskog ekonomskog foruma, 113. od 136 zemalja na svijetu po razvoju turizma.
Kažemo, mi smo posebni, mi smo drugačiji, a da li je to zaista tako? Jer ono što je potrebno da bismo razvijali turizam, moramo imati receptivne sadržaje, smještajne, ugostiteljske objekte, trgovine, zabavne sadržaje. Trebamo imati pristup. Prema ovom TNT indeksu mi smo na samom začelju po vazdušnoj infrastrukturi, zemaljskoj infrastrukturi.
Turizam veže za sebe zanatstvo, bankarstvo, trgovinu, poljoprivredu. Svjesni su toga i turistički djelatnici u Međugorju, kaže Vasilj, te apeluju da se napravi efikasniji sistem, te navodi primjer.
Ljude kad dođu izvana žele malo vidjeti i oko samog Međugorja. Tu je prije svega Mostar sa starim mostom koju svi praktično žele obići. Imamo mi odavde odlaske i do Jadrana i Blagaja, Mostara, Počitelja, Kravice, Humca do Hutova Blata i puno ljudi ovdje može imati koristi i još više ljudi bi moglo imati i više koristi, ali treba tu puno više i zajedničkog, strategijskog i razmišljanja, ali konačno i ulaganja na konkretnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.